Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju Kulturni krugovi, magazin kulture Radio Beograda 2 za sredu 24. maj 2017. Ja sam Ranko Stojilović. Vreme je očito promenljivo, malo sunce, malo kiša, ali ne menja se dinamika majskih dešavanja u oblasti kulture i umetnosti. Danas će u kulturnim krugovima biti reči o filmu, pratimo jubilarni 70. Kanski festival, a pratimo također i garažni film. Naime, sinoć je u Domu omladine održana između dve projekcije, tribina, jedna o definiciji garažnog filma, pod nazivom Politička paranoja. Pratimo i 21. međunarodni festival dokumentarne i igrane radiodrame Pri Marulić na Hvaru. Ekskluzivno odatle javlja nam se Snežana Ristić, inače član žirije ove godine. U toku je otvaranje festivala, upravo u ovom trenutku, festivala knjige Pazi šta čitaš, a od lepe književnosti vam danas predstavljamo antologiju Čitanje Italije. Kao uvod u Zlatni presek, aktuelnosti u vezi sa Galerijom Srbije u Nišu i sa postupkom restitucije u vezi sa ovom galerijom. A u Zlatnom presjeku dve teme, aktuelna izložba u Muzeju primenjene umetnosti, plakati Miltona Glazera. Ta izložba se sastoji od 25 plakata nastalih u periodu od 66. do 2016. godine. U muzeju ih je na prigodnoj svečanosti krajem januara ove godine uručio Mirko Ilić, svetski poznati dizajner i blizak Glazerov prijatelj, a u današnjem preseku moći ćete da čujete razgovor Snežane Ristić sa Mirkom Ilićem, koji je dakle inicirao ovu donaciju. A opet u okviru manifestacije Muzeji Srbije 10 dana od 10 do 10 u spomen zbirci Pavla Beljanskog u Novom Sadu predstavljena je jedna izložba Narodne biblioteke Srbije Grafički omnibus Ljubomir Ivanović, Mihajlo Petrov i Đorđe Andrejević Kun. Kada je izložba premijerno održana krajem prošle godine u Beogradu, Snežana Stamenković razgovarala je sa autorima, to su Marija Bogdanović, Slaven Popara i Ljiljana Bašić, te ćete moći da čujete i delove ovih razgovora. Sa vama smo dakle sve do 16 sati i 55 minuta.
I met you in the dark, you lit me up, you made me feel as though I wasn't off. We danced the night away, we drank too much. I held your hair back when you were throwing up. Then you smiled over your shoulder. For a minute I was stone cold sober. I pulled you closer to my chest, and you asked me to stay over. I said I already told you, I think that you should get some rest. I knew I loved you then, but you never know. In bed, I'll bring you coffee with a kiss on your head. And I'll take the kids to school, wave them goodbye. And I'll thank my lucky stars for that night. When you looked over your shoulder, for a minute I forget that I'm older. I wanna dance with you right now. And you look beautiful as ever, and I swear that every day you'll get better. You make me feel this way somehow. I'm so in love with you, and I hope you know, darling, your love is more than worth it waiting on. for me when I need it most. I'm gonna love you till my lungs give out.
Slušate emisiju Kulturni krugovi, magazin kulture Radio Beograda 2. 70. Kanski festival ušao je u svoju drugu polovinu, približava se kraju u Kanu i na telefonskoj vezi je Nenad Dukić, dugogodišnji filmski kritičar Radio Beograda. Gospodine Dukiću, dobar dan.
Dobar dan.
Šta je prema vašem utisku obeležilo jučerašnji dan u Kanu i koje aktuelnosti za danas izdvajate našim slušalcima?
Danas i juče su u središtu pažnje bila dva filma. Jedan film poznatog austrijskog reditelja Michaela Hanekea, dakle film od kojeg se puno očekivalo s obzirom na reputaciju autora, i danas prepodne je prikazan novi film Sofije Coppola, Elke Coppoline ćerke. Njen novi film zove se Izgubljen. Kako bilo, Haneke, velika očekivanja, bojim se da nismo previše dobili. Srećan kraj, tako se zove novi Hanekeov film sa Isabelle Huppert i Jean-Louis Trintignantom u glavnim ulogama. Trintignant, ja ne znam koliko on ima tačno godina, ali to mora da ima nekde preko 80 i sjajno još uvek igra. Francuski je film, francuska produkcija i na francuskom. Kažem, nažalost, film je ispod nivoa Hanekeovih prethodnih filmova. On se ovde bavi dekadencijom jedne buržoaske francuske porodice. Isabelle Huppert je majka koja neuspešno pokušava da kanališe živote dvojice svojih prilično problematičnih sinova. Trintignant je deda koji jako je zdrav, želi da izvrši samoubistvo. Dobro, sve to može da bude u redu i zaoštreno je na načina kako Haneke obično zaoštrava svoje filmove. Međutim, sve to delo je prilično neubedljivo, neoriginalno i filmski nezanimljivo.
Gospodine Dukiću, postoji nešto što je očigledno zajednički imenitelj većine filmova ovogodišnjeg Kanskog festivala, a to je ta činjenica da velika očekivanja možda donose i još veća razočaranja. Da li je prema svemu do sada prikazanom, da li je vas lično zadovoljila selekcija glavnog programa?
Pa moram reći do sada ne. Znači, to je uvijek problem sa očekivanjima, pogotovo sa velikim očekivanjima. 70. festival i sada onda svi mi mislimo da sada to u isto vreme znači da će program biti sjajan ili tako dalje. Jednostavno, ili nije bilo filmova ili je Premo napravio neke pop. Ja mislim da on pravi već godinama greške, previše ima francuskih filmova, domaći teren, Francuza ima svuda, što francuskih filmova kao većinske produkcije, što manjinske i tako dalje. Međutim, ni jedan još francuski film nije bio dobar. Međutim, kad pomenuste ovo, juče na nekoliko programa bilo je čak četiri koje sam ja video od sjajnih debitantskih filmova, dakle, po prirodi stvari nepoznatih autora. I to jedan od njih je italijanski, jedan je francuski upravo film i jedan na Nedelji kritike film iz Venecuele, Familija se zove.
Dobro, možda evo i za kraj samo kratko da prokomentarišemo, i posebno zbog činjenice da je festival u Kanu i specifičan po tome da publiku čine praktično filmski profesionalci. Kako ocenjujete njihov puls prema onome što je do sada odgledano?
Puls je prebačen na dve strane, van filmske, rekao. S jedne strane novinari i kritičari, ali ovde cineasti reaguju na dva filma koja su ovde uključena u program zvanični, a producirala je internetska mreža Netflix. Velike su polemike oko toga. Pedro Almodovar kao predsednik žirija i još jedan član žirija imali žučnu diskusiju ovde sve do toga. Novinari su zviždali. Znači, to je mreža koja zagovara to da filmovi direktno idu u internet, na internet mrežu pre
bioskopskih repertoara, da.
To, i drugo je obezbeđenje. Pazite, obezbeđenje, to malo kvari atmosferu festivala, ali to je tako što se radi.
Evo, mi se nadamo tako da će ovih par preostalih dana popraviti i vaš utisak ukupni o ovom festivalu. Gospodine Dukiću, hvala vam na ovom uključenju i želimo vam prijatan ostatak dana u Kanu i dobre filmove.
Hvala, doviđenja.
Bio je to Nenad Dukić sa 70. Kanskog filmskog festivala.
On a pas pris la peine de se rassembler un peu avant que le temps prenne nos envies et nos voeux, les images, les querelles du passé rancunier ont forgé nos armures, nos cœurs se sont scellés. Rester seul dans son coin, nos démons animés perdus dans nos dessins. Sans couleur gris foncé, on aurait pu choisir le pardon, essayer une autre histoire d'avenir que de vouloir oublier. Prenons-nous la main le long de la route, choisissons nos destins sans plus aucun doute. Se parler de nous, nos fiertés tout devant, sans pouvoir se mettre à genoux dans nos yeux transparents, le mensonge sur nos dents, impossible de le nier, tout le corps révélé. Prenons-nous la main le long de la route, choisissons nos destins sans plus aucun doute. Vive la vie, glisser sans retenir. Et les mots ne sont que des mots, pas les plus importants. On y met nos sens propres qui changent auprès des gens. C'est con peut être con à se cacher de soi-même. Si nos chemins ancrés veulent bien ne pas nous figer, c'est le début de nos rêves qui tendent à se confirmer. C'est con peut-être con à se cacher de soi-même.
Sati i 14 minuta, ovo je emisija Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Ostajemo na terenu filmske umetnosti. Naime, u Domu omladine Beograda sinoć su prikazana dva garažna filma, čiju režiju potpisuje Milutin Petrović. Između projekcija održana je tribina pod nazivom Politička paranoja, u okviru koje je bilo reči kako o definiciji garažnog filma, tako i o njegovoj neraskidivoj vezi sa politikom. Slušamo više u prilogu Sare Arsenović.
Garažni film je pokret osnovan u Srbiji 2015. godine, kada se grupa autora udružila na osnovu povezanosti većine svojih dotadašnjih ostvarenja. Njihov rad zasniva se na snimanju sa malom ekipom, minimalnim finansijskim i tehničkim sredstvima, ali sa neograničenom autorskom slobodom. U Domu omladine sinoć je bila projekcija filmova Zemlje istine, Ljubavi i slobode iz 2000. godine i Jug, Jugoistok iz 2005. oba u režiji Milutina Petrovića. Ono što pored autora i već nabrojanih odlika pokreta garažnog filma imaju zajedničko je reakcija na političku situaciju u zemlji, bombardovanje 99. godine i ubistvo Zorana Đinđića. U kakvoj je vezi naslov tribine politička paranoja sa ova dva filma? I šta je to novo i drugačije tada prikazano? Slušamo Milutina Petrovića.
Ti si ranije u kinematografiji naravno imao jako puno segmenata određenih filmova koji su se bavili plotom paranoisanja na temu državnih struktura, službi i tako, baš puno takvih stvari bilo, ali je to uvijek bilo utkano u neku drugu, znači nešto se drugo dešava, neki film o ubicama, onda tu imaš kao neke tajne agente pa se tu otvaraju te neke varijante sa paranojom. A Jug, Jugoistok i tih par naših filmova su stvarno prvi filmovi koji se u potpunosti bave, samo celokupni plot se bavi državnom strukturom. I sad mi smo to radili instinktivno, prosto iz iskustva tog našeg života 90. godina, boga mi i 2000. godina, a i to se nastavlja. A onda se ispostavilo da će kasnije, posle nas, da se to pretvori u jedan ozbiljan žanr. Znači, ne znam, House of Cards, Homeland, takve serije se sada bave na taj način kompletno time, znači kompletno kao što se ne znam, westerni uvek dešavaju u divljem zapadu, tako se ovaj, sad ti plotovi, ta konstrukcija paranoična uvek dešava unutar državnih struktura u potpunosti, znači sve su to predsednici, ministri i takve stvari, to smo prvi put mi uradili na filmu ovi Jug-Jugoistok.
Saša Radojević, filmski scenarista i kritičar, ističe da je mogućnost pravljenja filmova uvek povezana sa političkim okolnostima. Umetnici ponekad nisu svesni koliko politika diktira njihov rukopis i u kojoj meri finansijska sredstva utiču na način pričanja filmske priče. Oni koji ne žele da služe politici morali su da pronađu novi način za izbjegavanje već ustaljenog šablona. Slušamo Sašu Radojevića.
Jedina mogućnost za to izbjegavanje, barem kada je reč o toj finskoj proizvodnji, je pravljenje garažnih filmova. Politiku ne možemo izbjeći onog trenutka kad se ti filmovi nađu u javnom prostoru, jer će oni opet biti politički pozicionirani, obrađivani i slično, ali u samoj proizvodnji, ukoliko se oslonimo na naš rukopis i naša sredstva, onda je moguće izbjegavanje tog političkog pritiska. Dakle, ta mogućnost da se izbjegne politički pritisak u samoj proizvodnji filma na neki način nam omogućava da se bavimo tim pojmom političke paranoje. Znači, kao politička paranoja bi bila jako teža i komplikovanija za realizaciju ukoliko mi smo bili ekonomski zavisni od određenih izvora moći. Dakle, sama činjenica da su ti filmovi nezavisni, underground okruženju proizvedeni, je doprinala tome da oni mogu da se bave jednu takvom temu koja je tema političke paranoje.
Za sada postoji 15 garažnih filmova. Jednomesečno će se u Domu omladine prikazivati svaki od njih uz prateće razgovore koji će nastojati da otkriju sve tajne njihovog nastanka. Važno je prikazivati ih i govoriti o njima da bi se još jednom potvrdilo da nikada, a pogotovo ne danas, ne postoje izgovori za nesnimanje filmova. Slušamo još jednom Milutina Petrovića.
Postavit ću se da je to moja misija na ovom svetu, da ponavljam tu rečenicu bez prestanka. Znači, ne postoji ni jedno opravdanje ni za koga ko ima bilo kakvu ideju vezanu za film, a da ne realizuje. Znači, to je kao da neko, postalo je to sad toliko tehnološki jednostavno, da je kao da neko kaže, ja toliko želim da slikam, ali nekako ne mogu da slikam dok ne upišem likovnu akademiju. Mislim, samo uzmeš olovku i crtaš.
Sljedeća projekcija zakazana je za 20. jun, a na repertoaru će biti filmovi rediteljke Jelene Marković.
Lês as sentenças, lês em anúncios da palma da mão. Como uma nuvem no céu, o nosso amor não tem solução. Dizem os sábios, os lábios, os olhos. Vêem jornais e revistas que li. Como uma nuvem no céu, o nosso amor já não passa daqui. Mentira, como uma nuvem no céu, ou como um rio que corre para o mar. Também eu corro para ti, isso nunca irá mudar. Como uma nuvem no céu, ou como um rio que corre para o mar. Também eu corro para ti, isso nunca irá. astros da rádio, vem nos horóscopos, nos editais. Como uma nuvem no céu, o nosso amor já não dura mais. Dizem as folhas do chá e as notícias, dizem as fontes bem informadas. Como uma nuvem no céu, o nosso amor tem as horas contadas. Mentira como uma nuvem no céu, ou como um rio que corre para o mar, também eu corro para ti, isso nunca irá mudar. Mentira como uma nuvem no céu, ou como um rio que corre para o mar, também eu corro para ti, isso nunca irá mudar. Dizem os sonhos, as lendas, a história, vem num artigo, saiu num decreto. Como uma nuvem no céu, o nosso amor carece de afeto. Dizem os homens, as fadas, os fados, e vem no código da nossa estrada. Como uma nuvem no céu, o nosso amor não vai dar em nada. Mentira como uma nuvem no céu, ou como um rio que corre para o mar, também eu corro para ti, isso nunca irá mudar. Mentira como uma nuvem no céu, ou como um rio que corre para o mar, também eu corro para ti, isso nunca irá mudar. Como um rio que corre para o mar, também eu corro para ti, isso nunca irá mudar. Mentira como uma nuvem no céu, ou como um rio que corre para o mar, também eu corro para ti, isso nunca irá mudar.
Slušajte emisiju Kulturni krugovi i zvukom se sada selimo na Hvar. Tamo je u toku pretposlednji dan 21. Međunarodnog festivala igrane i dokumentarne radiodrame Pri Marulić. Na vezi je naša Snežana Ristić, ove godine u dve uloge na Hvaru, kao autorka jedne kratke forme, ali i kao članica žirija. Snežana, dobar dan.
Dobar dan. Ovo, dakle, se sad javljam je tvrđava Hvarska. Puno je turista s jedne strane, s druge strane sluša se jedna od drama na današnjem programu. Dosta je gust program i dosta je, ajde moram da kažem, i naporno. 37 emisija, to pretpostavljam da se i sam video. Tri kategorije, drama, dokumentarci, kratka forma.
E sad, od te tri kategorije, koju ti žiriraš?
Sve. Uh-huh. Ovde svi sve žiriraju. Znači, morate da budete praktično od ujutru do uveče na slušanjima i posle na diskusijama. Diskusije su nalik onima na Pri Evropi, znači posle kada se sve odsluša, to je znači 7-8 programa recimo dnevno, onda ide diskusija. Ovaj festival se pre svega razlikuje dosta zbog toga što ima dosta, ajde da nazovemo tako, striktnu temu, ima moto starim tekstovima u pohode, mm-hmm, i ne može da bude tema koja je mlađa od 1921. godine, s tim da se traži novo tumačenje onoga što je stari tekst, a stari tekst se razume i običaj i sve što ima nekakvu vezu sa tradicijom. Tu najlakše prolaze oni koji se bave dramom. Nekako se iskristalisalo šta se sve može uzeti u obzir i koliko se može biti elastičan, i čini mi se da je u tom elasticitetu u stvari najveća vrednost ovog festivala, jer omogućava da se govori o temama koje su jako važne danas iz perspektive ili uzimajući u obzir nešto što se dogodilo ranije.
Da, šta je od emisija ostavilo do sada najveći utisak na tebe, ili ne moramo o emisijama konkretno, da li si uočila neke nove tendencije u pristupu radiodrami ili dokumentarnoj formi?
Ono što mi se čini da se jako insistira na tome, zvučnoj slici. Realno, mora da vas odvede u taj svet. Ne ide se simbolična zvučna slika. Znači, vi ne prelazite, ako radite dramu, iz jednog u drugi čin samo nekakvim svedenim zvukom, nego se negde očekuje da se tu dobije dokumentarni zvuk ili da se oseti ambijent, da se oseti prostor, i to je već jako dugo. Ono što bih ja negde već godinama se to osjeća, ovde čak se, mislim, najjače osjetilo i mi se iskazalo, to je razlika između BBC-a recimo i nemačkog načina pravljenja i fičera i drama.
Ono što je karakteristično za Prim Arolić i da time zaključimo ovaj razgovor je da su slušanje emisija zapravo u posebnom ambijentu, na otvorenom. Koliko to žiriju samom daje posebnu dimenziju nekom utisku u emisijama?
Pre svega se jako vodi računa organizatori gde smeštaju koje emisije i mora se negde reći da oni komponuju svaki dan i mesto slušanja. Vrlo zavisi od toga gde se emituje, a prostori su recimo na tvrđavi, na observatoriji, u dvorištu Hektorovićeve vile, u dvorištu Franjevačkog manastira. Dolaze vam zvuci iz polja, čujete ptice, čujete brodove kada dolaze, zvona naravno sa hvarskih crkava. To umeta jako koristi emisijama, a nekada ume i da malo bude na štetu emisija, ali to je ipak mnogo reći.
Da. Rekao smo, osim kao član žirija, ti nas predstavljaš na Hvaru zajedno sa Radonjom Leposavićem i kao autor. Kada je na programu vaša emisija?
Naša emisija zatvara festival, ona je poslednja od svih emisija, posvećena je na neki način i Hvaru, gradu u kojem smo već toliko godina na festivalu i mislim da je u stvari verovatno to bilo zanimljivo jer naša kratka forma je priča o ovom gradu iz ugla, ajde da kažem na neki način i outsidera i insidera.
Hvala Snežana na ovom razgovoru, mi ćemo rezultate vašeg žiriranja čuti u petak u emisiji Kulturni krugovi. Bila je to Snežana Ristić sa 21. festivala igrane i dokumentarne radiodrame Prim Arolić na Hvaru.
Моя борба и мои фронта, тем пурке вот эта трубна, пока кометеш нера, не пока там вас ментира, тут ни ниня тарто си, теч гляса и коза си ми. Моя борба и мои фронта, тем пурке вот эта трубна, пока кометеш нера, не пока там вас ментира, тут ни ниня тарто си, теч гляса и коза си ми. О, синя, пара са луз по инфрента, Ozinha, boca rouba, boca mata. Sem na juventude, este problema te acontecer. Nininha de Nossa Senhora, e tu am crepteu. Sem na juventude, este problema te acontecer. Nininha de Nossa Senhora, e tu am crepteu. Pai, bo pai, vou enfrontar. Tem porquê bota trucla. Boca comete esneira. Nem boca tava pra se mentira. Luz nininha dar doce. Da desgraça e goza sem me. Vai, bo pai, vou enfrontar. Sem porquê vou dar trublar. Boca comete esneira. Nem boca tava pra se mentira. Luz nininha dar doce. Da desgraça e goza sem me. Ozinha, para essa luz vou enfrentar. Ozinha, boca rouba, boca mata. Sem na juventude, este problema tá acontecendo. Nininha de Nossa Senhora, ai que me cresceu. Sem na juventude, este problema tá acontecendo. Nininha de Nossa Senhora, ai que me cresceu. Sem porquê bota trucla, boca comete a geneira, nem boca tava pra se mentira. Tu nininha tá doce, das graça e coisa semê. Ué, bo pai, vou enfrontar. Sem porquê bota trucla, boca comete a geneira, nem boca tava pra se mentira. Tu nininha tá doce, das graça e coisa semê. Ozinha, para ser luz, vou enfrentar. Ozinha, boca rouba, boca mata. pensem na juventud, és problema de consell, ni minha dinos n'haurai que m'han creixer. Pensem na juventud, és problema de consell, ni minha dinos n'haurai que m'han creixer. Pensem na juventud, és problema de consell, ni minha dinos n'haurai que m'han creixer.
Drugi festival knjiga Pazi šta čitaš. Humanistika, kultura, umetnost. Od 24. do 27. maja u beogradskom hotelu Envoy, čeka Ljubina 13. Praznik dobre knjige.
Da, pre nešto više od sat vremena svečano je u hotelu Envoy književnica Maja Herman Sekulić otvorila drugi festival knjige Pazi šta čitaš, skraćeno FESK, koji obuhvata oblasti iz humanistike, kulture i umetnosti i po tome se razlikuje od svih sličnih festivala i sajmova knjiga. Zašto? Za naš program Jeleni Vlajković govorila je Zorica Stablović-Bulajić, direktorka festivala.
Danas počinje drugi festival knjiga Pazi šta čitaš, skraćeno FESK, koji obuhvata oblasti iz humanistike, kulture i umetnosti i po tome se razlikuje od svih sličnih festivala i sajmova knjiga. Zato što je iz celokupne godišnje produkcije svih izdavača u kojoj su uključeni instituti, biblioteke i muzeji izabrano 750 najznačajnijih naslova i oni su raspodeljeni u nekih 10 kategorija u hotelu Envoy, dakle sa veoma bogatim programom pod nazivom Dekodiranje istorije i u lavirintu znanja ili neznanja. Zaista imamo preko 50 izdavača, imamo goste iz Sarajeva, to je University Press sa svojom produkcijom, imamo jednu finu izložbu retkih i starih knjiga iz Fonda Narodne biblioteke Narodne banke Srbije, ali ono što je takođe interesantno, nagrade se dodeljuju za naučni doprinos knjige, za obrazovno inovativni uticaj i za retko reprint izdanje. Dakle, i po tome se vidi da je ovaj festival potpuno drugačiji, da se knjige mogu nabaviti zaista po povoljnim uslovima, a ovaj festival je otvoren do subote, do 27. od podneva pa do 21 sat naveče.
Čuli ste Zoricu Stablović-Bulajić, direktorku festivala, drugog festivala knjige Pazi šta čitaš ili FESK, a odluku o nagradama za naučni doprinos knjige, inovativno obrazovni uticaj i vredno reprint izdanje doneo je sedmočlani žiri kojim je predsedavao Aleksandar Jerkov. Pa evo da čujemo i te odluke. U kategoriji knjige koje ostvaruje naučni doprinos uz poštovanje kriterijuma profesionalnog izdavaštva, nagrađene su knjige Globalna nejednakost Branka Milanovića u izdanju Akademske knjige, zatim Srbi u Habsburgskoj monarhiji 1 i 2, Gorana Vasina, Dejana Mikavice, Nenada Lemajića i Nenada Ninkovića u izdanju Prometeja i Radio Televizije Vojvodine, kao i Srpsko zidno slikarstvo u zemljama Lazarevića i Brankovića. To je izdanje Tatjane Starodubcev, Univerzitetu u Beogradu, Filozofskog fakulteta i Instituta za istoriju umetnosti. U kategoriji knjige koja doprinosi inovativnoj obrazovnoj praksi nagrađena je Android aplikacija Pupin, priređivača Aleksandre Ninković-Tašić iz Istorijskog muzeja Srbije. U kategoriji vrednog reprint izdanja stare knjige ili stare građe, čija vrednost i aktuelnost odoleva vremenu, nagrađena je Povelja kralja Milutina Manastiru Banjska u dve knjige priređivača Đorđa Trifunovića u izdanju Službenog glasnika, a i druga nagrađena knjiga iz ove kategorije dolazi nam iz glasnika. Reč je o kvantitativnom opisu strukture srpskog jezika u 8 tomova Đorđa Kostića, reč je o frekvencijskom rečniku srpskog jezika od 12. do 17. veka. Posebno priznanje za umetnički utisak i kvalitet izdanja pripalo je knjizi Zelena, istorije jedne boje, autor je Mišel Pasturo, urednik Branko Kukić, izdavač Službeni glasnik. Vi slušate emisiju Kulturni krugovi, Radio Beograda 2.
We were just kids, thought we knew everything. Heartbeat fast like a hummingbird wing. There in the dark, in the back of your car, we swore we'd always be. You helped me take a drag of my first cigarette. Burned me, left a scar, so I would not forget. Sneaking out late.
Jovan Maljoković. Vrelina, pa kao u gradu, točkovi, kilometre kradu, pusti me, hoću da sam sama, kasnije, misliću o nama. Vrelina, u izdanju PGP RTS. Točkovi, kilometre kradu, pusti me. U prodaji.
Veliki muzičko-scenski spektakl Karl Orff, Carmina Burana, dirigent Bojan Suđić, Simfonijski orkestar, hor, Dečiji hor i hor Kolibri RTS-a, Orkestar i hor Fakultete muzičke umetnosti, Akademski hor Obirić, Institut za umetničku igru, solisti Marija Nikić, sopran, Dejan Vrbančić, tenor Ivan Tirion, bariton, Sava Centar, subota, 27. maj, u 20 časova. Ne propustite.
Eko.
Gost u emisiji Vreme muzike u četvrtak 25. maja od 14 časova je pijanista Kemal Gekić.
Shaw.
15 časova i 43 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 2, slušate emisiju Kulturni krugovi i ostajemo u čarobnom svetu knjige. Italijanski institut za kulturu i izdavačka kuća Arhipelag predstavili su sinoć u prostoru fabrike antologiju Čitanje Italije. Tamo je bila Dragana Kovačević.
Čitanje Italije je prva knjiga u novoj Arhipelagovoj edici Čitanje Evrope koja će predstavljati reprezentativne antologijske preglede savremenih evropskih književnosti sa posebnim akcentom na nove književne glasove. I u ovoj knjizi Čitanje Italije predstavlja se izbor od 10 odlomaka novih italijanskih romana sa ciljem da se dočara raznolikost savremene italijanske proze. Na promociji sinoć je govorio prvo Davide Scalmani, direktor Italijanskog instituta za kulturu u Beogradu.
L'idea è di presentare, diciamo, un panorama della letteratura contemporanea italiana, tutti scrittori viventi, scrittori che in parte non sono mai stati tradotti in serbo, quindi per la prima volta il pubblico serbo può leggere degli assaggi di questi autori italiani importanti.
Ideja je dakle bila da damo prikaz savremene italijanske književnosti. Reč je o 10 autora koji su savremenici i dalje su svi živi, a pritom su autori koji nikada nisu prevedeni na srpski jezik i da na neki način, zapaljujući ovim odeljcima koje ćete vidjeti u antologiji, osjetite kakva je to savremena italijanska književnost.
E l'idea appunto di cominciare con questa operazione promozionale con un libro di narrativa e poi passare magari a altri generi, alla saggistica, alla poesia, vedremo, ma di cominciare con la narrativa perché forse è l'ambito letterario più significativo della nostra epoca.
Odabrali smo da krenemo sa pripovedaštvom, a kasnije ćemo se prebaciti i na eseistiku i na poeziju možda, ali odabrali smo ovaj žanr i ovu vrstu književnosti jer je možda ona koja je najzanimljivija čitalcima.
E far capire che cosa sta succedendo adesso in Italia nell'ambito della narrativa, della giovane narrativa, della meno giovane narrativa.
Ovom knjigom ćemo vam pokazati kakva je situacija trenutno u Italiji kada je u pitanju savremeno pripovedaštvo, pre svega kada su u pitanju mladi pisci.
E quindi, pur avendo una tradizione del Novecento conosciuta e solida, in realtà stiamo vivendo adesso una fase di rinnovamento, se vogliamo di transizione, di cambiamento. I nomi di Calvino, di Eco, di Pasolini sono già nel passato.
Italija može da se pohvali tradicijom, velikom tradicijom kada je književnost u pitanju, književnost 20. veka, ali možemo da kažemo da se nalazimo u nekoj vrsti tranzicije, tako da imena poput Calvina, Eka i Pasolinija već pripadaju prošlosti.
Snežana Milinković, šef katedre za italijanistiku na Filološkom fakultetu u Beogradu, osvrnula se na ovaj projekat.
Italijanski roman u suštini jeste roman koji valja posmatrati u kontekstu nekakvog svetskog romana. U kontekstu, dakle, te moderne forme koja nadilazi nekakve, rekla bih, skučene nacionalna određenja, koja se u svakom slučaju više ne bavi se možda u onoj nekakvoj površinskoj priči, u onom površinskom sloju nekakvim osobitim, specifičnim, da dakle, problemima nekakvog lokalnog konteksta, nego se zapravo bavi savremenim i modernim čovekom gde god na ovoj našoj planeti. Naravno da postoje i ta nekakva, opet ću upotrebiti jednu reč koja je možda prevaziđena, postoji nekakva dijalektička igra i sa onim što nazivamo tradicijom. Dakle, svaki od ovih autora komunicira naravno i sa svojim savremenim čitaocem izvan italijanskih nacionalnih i govornih jezičkih, dakle, granica, ali istovremeno komunicira i sa nekakvom prethodnom tradicijom. I to je ono što prethodnom tradicijom koja je u svakom slučaju odredila, dakle, glavne tokove italijanske književnosti 19. i 20. veka, naročito kada je proza u pitanju.
časova i 51 minut, ovo su Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Jedna vrlo aktualna tema iz Niša, naime Niš od 1. juna ostaje bez reprezentativnog galerijskog prostora Srbija, koji će okončanjem restitucije biti vraćen vlasnicima. Čelni ljudi grada još uvijek nisu pronašli novi prostor za izložbe, ali ni za smeštaj izuzetno vrednog fonda galerije od preko 1500 dela. Po pojedinosti sa jučerašnje konferencije za novinare, održane u Nišu, ovim povodom prenosi nam Biljana Mijalković.
Okončanjem postupka restitucije Niš ostaje bez najveće jedne od najlepših galerija, kaže Milica Todorović, umetnička direktorka.
Reč je o objektu koji je krajem 93. dodeljen Galeriji savremene likovne umetnosti. U njemu je realizovano više od 250 izložbi. Mnogi naši zaista istaknuti umetnici imali su ovde svoje izložbe. Izlaganje u Galeriji Srbija je negde reprezentativna stavka u profesionalnim biografijama mnogih umetnika. Da pomenem samo akademike Dušana Otaševića, Omčikusa, Vladu Veličkovića, koji sam medijima svedočio i tvrdio da je Galerija Srbija najlepši izložbeni prostor u našoj zemlji. Veliki broj umetnika iz inostranstva, prostor koji je ovom gradu davao imidž kulturnog, odnosno likovnog centra, a koji, eto, za nekih 7 dana više neće biti to što je bio do sada.
U ovom prostoru je i depo gde se čuva preko 1500 vrednih dela iz fonda galerije.
Činjenica da je u ovom prostoru su opremljene i pomoćne prostorije koje predstavljaju depoje za galerijski fond. Trenutno 1500 dela, od kojih su najstarije od 65. godine pa sve do danas, od toga negde oko 800 slika, oko 90 skulptura, 400 grafika, ostalo su crteži, prošireni mediji. Zbirka koja je po svojim vrednostima najvrednija na teritoriji centralne Srbije, više nema gde da bude smeštena. Bez ikakvih predloga o tome gde možemo da smestimo svoj fond, a čak sa tvrdnjom da ukoliko to ne učinimo, grad ne snosi nikakve odgovornosti. Znači, dovedeni smo u tešku ili mat poziciju, bez za sada bar ikakvih načina da se ovaj problem reši.
Grad kao osnivač nije ponudio nikakvo rešenje, već je svu odgovornost za preseljenje prepustio zaposlenima galerije, kaže direktor Milić Petrović.
Mi smo gradska ustanova formirana od strane grada i 100% smo finansirani od strane grada. Mi još nismo dobili nikakav dopis od grada koje prostore mogu da nam ponude. Nama jedino preostaje da li na ulicu, da li ispred gradske kuće, da li u gradsku kuću da unesemo umetnička dela, a da ne radi za svo to vreme dok ne obezbede neki prostor.
Rok za iseljenje je 1. jun. Vremena je malo i ostaje da se vidi da li će za galeriju biti pronađen novi prostor ili je neće biti.
Thank you.
la pequeña alcoba.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Poštovani slušalci, tematski deo emisije Kulturni krugovi sredom posvećeni vizualnim umetnostima. U Zlatnom presjeku danas dve teme, ali pre toga i jedna vest koja je upravo od Beograda. Naime, u subotu 27. maja u 18 časova u porodičnoj kući jednog od najznačajnijih srpskih arhitekata Milana Zlokovića, u spomeniku kulture i prvoj zgradi moderne arhitekture u Srbiji, biće održana svečanost potpisivanja protokola o saradnji između Muzeja grada Beograda i Fondacije Milan Zloković u cilju formiranja legata arhitekte Milana Zlokovića, dakle profesora arhitektonskog fakulteta. Eto, lepa vest. A u Zlatnom presjeku dve teme od dve aktuelne izložbe. Govorit ćemo o izložbi u spomen zbirci Pavla Beljanskog u Novom Sadu, naime u okviru manifestacije Muzeji Srbije 10 dana od 10 do 10, čija je ovogodišnja tema bila Muzej u gostima. U spomen zbirci Pavla Beljanskog predstavljena je izložba Narodne biblioteke Srbije pod nazivom Grafički omnibus Ljubomir Ivanović, Mihajlo Petrov i Đorđe Andrejević Kun. Kada je izložba premijerno održana krajem prošle godine u Beogradu, Snežana Stamenković razgovarala je sa autorima ove izložbe, te ćete moći da čujete delove ovih razgovora, a pre toga čućete nešto o drugoj aktuelnoj izložbi. Naime, izložba plakati Miltona Glazera iz kolekcije Muzeja primenjenih umetnosti sastoji se od 25 plakata koji su početkom godine, to jest krajem januara, stigli iz Njujorka u Muzej primenjene umetnosti kao lični poklon zaista proslavljenog američkog grafičkog dizajnera Miltona Glazera. Plakati su inače nastali u periodu od 1966. do 2016. a sve ih je izabrao i potpisao sam autor. Muzeju ih je uručio krajem januara ove godine na posebnoj svečanosti priređenoj za tu priliku Mirko Ilić, svetski poznati dizajner i blizak Glazerov prijatelj. Tada je Snežana Ristić razgovarala sa Mirkom Ilićem, koji je inicirao ovu donaciju i u Beograd ih lično doneo, pa da čujemo ovaj razgovor.
Samim tim što institucija, to jest muzej primjenjene umjetnosti imao nekad davno, mislim da je bilo 74. izložbu,
Pušpinovi
i tako dalje, počelo od toga što sam ja sebi nabavio par tih plakata. Interesiralo me da li uopće oni ovdje u instituciji imaju taj plakat. Mislim, ja sam ih nabavio u Americi. Pa sam im mislio to eventualno poslati. I onda u cijelom tom procesu mi je palo na pamet zašto ne bi muzej dobio nešto više od toga. I onda sam nagovorio Miltona da im da 24 plakata ili možda su 25, nisam više siguran. Ja sam onda dodao još na to par sitnica kao...
Onog važnog Boba Dilana.
Da, zato što Milton tog nema. Ja sam to kupio negdje na eBayu. I jedino što sam ga naravno zamolio da sve to ispotpiše, jer dosta institucije ima njegove plakate, ali vrlo rijetko imaju sve potpisane od strane njega, što je drugačija nešto vrijednost, da se bar zna da on to dotaknuo, dodirnuo, a da nije negdje izvađeno iz neke naslage od 1000 plakata i tako dalje. I njega je to izuzetno veselilo. Ja sam mu čak najavio već, ako postoji eventualno šansa da to bude izloženo i ako je prostor nešto veći ili mogućnost većeg prostora, da će biti prisiljen da donira još toga, tako da...
Što ga je jako obradovalo.
Ne, on je sasvim cool zato što, iz par razloga, zato što on meni vjeruje. Ja ne radim ovo iz ličnog interesa, iako se može pročitati tako, ali ovi mediji, juče to nije organizirano sa moje strane. Ja sam to mislio najmirnije dostaviti i otići, izgubiti se iz te slike. Dakle, to nije bilo napravljeno kao da se sad o meni priča. Ja sam kao najbolji kurir koji direktno donosi stvari iz New Yorka do ovdje i tako dalje.
Free shipping.
Pa zato sam najbolji. Da. Postoji drugi kuriri, ali koštaju i tako dalje. Free shipping je djelomično radi toga što je uvijek mene strah, i to iz svojih osobnih iskustava, kad se takve stvari šalju, pa onda se otvaraju na carini i tako dalje, nije neminovno da će se otvoriti pristojno i još manje da će se zapakirati natrag pristojno. Ako se šalje kao nešto specijalno, onda to košta skoro više nego vrijednost samih plakata. Prema tome, evo, to je zašto.
Pa, kada te pitam to, mislim i na recimo plakate Šekspirovih predstava koje si skuplja ovdje, pa su se onda objavili u knjizi, na razne donacije koje i MoMA dobija. Kad govorim odavde, onda mislim na prostor regije nekadašnje Jugoslavije. Znači, kao da je došlo vreme da se neke stvari koje su se možda tako razumele kao ne toliko važne, kada odu u muzej, postanu važne. To je ona avangarda, kada prođe neko vreme, onda uđe u muzeje, postane majstri.
Pa postanu, mislim, na sreću institucije, neke institucije vani su otvorenije, tako da nešto što je maltene i juče izašlo može biti u muzeju. Ja imam par, kako bi se to reklo, ljudi koji surađuju u mojim kriminalnim aktivnostima, tako da uzmemo u New Yorku moj prijatelj Krešimir Penević, s njim dosta toga skupljam, kupujem ili njega nagovorim da kupi pa donira i tako dalje, tako da je on zapravo donirao sve moje stvari MoMA-i. I između nas dvojice mi smo im vjerojatno donirali jedno 15 ili više Arsovskog, jedno 10 plakata Bučana, 20 plakata za olimpijske igre u Sarajevu i još nekakvu gomilu drugih stvari, s tim da ja njima doniram i nekakve američke autore, francuske autore, japanske autore i tako dalje. Naravno, nešto više od tu, jer mislim da im je veća rupa u znanju. Ja sam imao prije, kako se zove, 2 dana poslao paket od nekakvih 30 ili možda čak i 40 knjige i časopisa o filmu i stripu od 36, ja mislim, 8. na ovamo, iz ovog dijela svijeta, iz ex-Jugoslavije, Stanford University Library, da imaju za svoju East European. Kako se zove, Arti, evo, danas sam, juče sam dobio kutiju Maurovića, i to je za njih, to je kupljeno da mogu poslati Stanfordu, da imaju to u svojoj arhivi.
Zašto je tebi to toliko važno da to ode u muzeje? Da li će to na neki način pomoći da se drugačije ovaj prostor sagleda ili da se pokaže nešto, ili to je neka priča o prosvetiteljstvu?
Pa, stvar je vrlo jednostavna. Jedan od prvih grafičkih dizajnera koje sam ja upoznao u životu je bio Boris Bučan.
Zagrebački autor.
Da, ja sam u to vrijeme jugoslavenski. Desilo se to da sam sa srednjom školom smo išli u posjete upoznati grafičkog dizajnera. I kako se zove, i ja sam imao 16-17 godina i otišli smo kod Borisa Bučana. A kad sam počeo raditi stripovi, jedna od osoba koju sam upoznao vrlo uskoro nakon toga je Mihajlo Rasovski. Dakle, Maurovića sam upoznao kao jako mlad, ja sam ga pronašao ponovo i tako dalje.
Mi tada već, ja mislim, bio već
godine. Da, međutim, u to vrijeme čak ljudi nisu znali da je on još živ. Tako da sam ja Maurovića upoznao kad sam imao 17 godina.
A u to vrijeme strip je bio šund.
Da, i tako dalje. Prema tome, svi ti ljudi su nekakvi moji idoli. Naprimjer, ja sam upoznao, kako se zove, u startu Čišljevića.
Misliš na start koji je novi časopis?
Da, ja sam tamo upoznao Čišljevića, francuskog, to jest polskog francuskog dizajnera koji je redizajnirao start i tako dalje. I koji ima dosta utjecaja na mene, između ostalog rekao jednu lijepu izjavu od mene i tako dalje i tako dalje. I ako pogledate u arhivi MOME, oni imaju jedno 5-6 Čišljevića i ja mislim da su manje više svi došli od mene. Hoću reći, to su moji idoli bili, a za koje američka publika ne zna ili limitirano zna. A ja mislim, ako su bili vrijedni meni, da bi trebali biti vrijedni i mogli biti vrijedni njima. I kao što je Stilinović rekao, samo zato što umjetnik ne govori engleski ne znači da nije umjetnik. Ja želim da ti ljudi dobiju zaslužujuće mjesto u toj nekakvoj svjetskoj hijerarhiji.
A s druge strane, ti opet, pošto smo mi, ako tako kažemo, malo izolovani, donosiš neke druge koje mi možda ne znamo dobro.
To je isto točno, tako da ja ne znam, ja pokušam te nekakve izložbe organizirati.
Pokušaš da napraviš balans?
Pa naravno, treba biti ta nekakva razmjena. Ja mislim, umjetnost je djelomično izmišljena i pokloni su djelomično izmišljeni za umirivanje ljudi. Zašto bi svi kraljevi, svi koji kakvi velikani u povijesti, na primjer specijalno u Japanu i Kini, bi dali poklon, malo vazu, umjetničko djelo, ili ovako nešto bi dobili na poklon. Mogli su vam dati zlato, ali se to ne vrednuje. Već kad se nekom da umjetnost, to je pokazivanje respekta, ukusa i tako dalje i tako dalje. Vi vrlo rijetko možete nekog mrziti posle toga, ako dobijete poklon. Vrlo rijetko se mrzi nekoga ako se dobije dobar poklon. Umjetnost je poklon izmišljen upravo radi toga. Umjetnost je poklon umjetnika, prije svega sebi, a onda i svim ostalim ako može. Spomenuli ste, kako se zove, Šekspire.
Uh-huh. Ja sam plakate Šekspirovih predstava.
To je bilo par izložbi posle knjige, ja sam i tako dalje. I postoji nešto što se zove Folger Gallery u Washingtonu. Mislim da oni čak imaju najveću kolekciju raznih Šekspirovih stvari. Između ostalih, ja mislim da imaju 4 ili 5 ili možda 6 folija. Oni su institucije koje imaju najviše Šekspirovih folija originalnih. Oni dolaze u martu pogledati stvari, zato što smo se dogovorili da im ja poklonim cijelu tu kolekciju. Pa ako će netko raditi research jednog dana i tako dalje, ja sam za izložbe skupio čak i plakate koji nisu u knjizi, zato što su došli kasnije, i daću im plakate koji nisu po meni, ne samo zavređivali, već jednostavno nisu stali u knjigu, jer knjiga već ima 1100 plakata, već se prenatrpao. Neki nisu stali, međutim njima za research treba sve, tako da će dobiti neke školske radove za školsku predstavu, studentske radove, studentska mala predstava u nekakvom selu negdje i tako dalje, pa do, ne znam, plakata kao Nacionalni palestinski teatar ima Hamleta, a imam na Hibru Hamleta koji je napravljen 58. u Izraelu, koji inače je Dan Reisinger dizajnirao, imam original njegov, tako da će dobiti čitav jedan spektar stvari, možda jednog dana će nekom to koristiti.
uvijek se nešto radi za jednog dana. S druge strane, plakat je bio nekad jako važan, danas je prestao da bude i grafički dizajn se uopšte menja. U stvari, koliko se sada sa novom tehnologijom menja grafički dizajn od plakata, od štampanih do elektronskih medija?
Pa mijenja se bitno, plakat je postao jedno drugo biće. Plakat se odrodio ili razdio u dvije stvari. Jedna stvar je da sad dizajneri rade plakate za sebe. Što znači da, kako se zove, u zadnje vrijeme dizajneri rade te plakat zbog potresa u, kako se zove, u Japanu, te plakat zbog godišnjice ovog. Pa su nekakve grupe dizajnera se pozivaju, ne znam što je bilo sad, 100 godina Sarajeva i tako dalje, što je plakat za izložbu, ali ne za ulicu.
S druge strane, plakat ulazi u kuće.
Da.
I u ramove.
Da, da. I smiješno je to da, na primjer, kako se zove, sad plakat koji treba biti za ulicu, radi se u dva primjerka i za izložbu. Jedan je za izložbu, a drugi je za biografiju ili monografiju, kako se zove, umjetnika. Što nikad plakat nije bio, niti bi trebao biti, ali možda to više i nije plakat, samo ga još tako zovemo. I onda ima taj veliki utjecaj novih medija koji se najbolje vjerojatno vidio, kao što svi znamo, Twitter je taj novi medij, iz koje kakvih razloga to znamo. Međutim, to se utjecaj Twittera na dizajn se najbolje vidio na ovim ženskim marševima u...
Koji su sada bili protiv
da.
Trumpa.
Da, i da.
U stvari,
ne protiv, ne, nisu protiv Trumpa.
Nego je, da, tačno, nije protiv.
Bili su protiv zabrane abortusa, ženskih prava i tako dalje, i manjinskih prava. Da. Međutim, što je tu bilo lijepo, uvijek kad su takve manifestacije, onda ljudi nose slične plakate, jer su 2-3 plakata koji su manje više proizvedeni na istom mjestu. Vidi se da ih je neko otisnuo i podijelio. Pa svi nose, tako da se vidi da nekakva institucija stoji iza toga. To je kao nekad davno kad je bio tu proslava 1. maja, pa vam podijele plakete, su već napravljene i zastave, pa samo i tako.
Ovdje je svako radio domaći radilac.
Da, ovdje su, svi su rukopis. Svi plakati su rukom. U vrijeme kad svi imaju printere i mogu raditi velike plakate, otprintati, odjedno su imali svi potrebu pisati ih rukom, što je vrlo zanimljivo. Što je meni jako pozitivno, zato što, kako se zove, je to rukopis, to je tvoj osobni stav, a nije u helvetici ili nije u, kako se zove, u ne znam čemu, Gotham bi bio prigodan za New York. Prema tome, to osobni stav piše se rukom. Evo, većina, pošto ljudi većinom ne vole crtati, većina je...
Ne umiju,
svi znaju crtati. Jedino što je ljudima neugodno, misle da ne znaju i smijaće ih neko i tako dalje, onda su to napravili većinom riječima. Tako da su igre riječi u tim plakatima i tako dalje, što su, neke su vrlo duhovite, neke su vrlo vulgarne, u ovom slučaju namjerno, zato što je vulgarizacija riječnika počela od samog vrha, pa oni to upotrebljavaju, isto te riječi i tako dalje. Prema tome, to je bilo lijepo za vidjeti. Ja sam bio na demonstracijama ili na maršu u Njurškom i bilo je deseci tisuća plakata ili transparenata, s tim da je vrlo malo njih bilo istih koji su dolazili iz istog izvora. Svaki je bio unikatan.
Ti si dosta aktivistički orijentisan. Zašto? Zato što tako treba biti u današnjem društvu, zbog toga što kada si na određenoj poziciji, ako ti ne daš primjer, onda ko će drugi, ili je to lična odluka?
Ja ne mogu drugačije. Meni, kad nešto ide na živce, onda ja reagiram. Prema tome, što je užasno loše za biznis, jer radi mojih političkih stavova ja nekakve stvari gubim u biznisu, radi ovakvih putovanja i tako dalje, ne samo da ih ja financiram, nego usto ne izgubim radni dan, govorim u Njujorku kad sam već tamo otišao, ali izgubim radni dan u petak, izgubim radni dan u ponedjeljak, a nas je samo troje u studiju, prema tome kad mene nema studiju, manje više funkcionira
hladnom pogonu
i tako dalje. Međutim, ja mislim da je to vrlo važno. Mislim da je da je svaki umjetnik ustoji građanin i da kao građanin mora pomagati svoje građanstvo. Neki od nas imaju više šanse, neki imaju manje šanse ili neki imaju više prilike, neki manje prilike, prema tome ponašate se kako možete.
Mirko Ilić, kako bi ti sebe definisao kao grafičkog dizajnera?
Vjerojatno da. Da, uvijek se predstavim kao grafički dizajner. To zvuči, iako je malo već se ofucalo, zvuči još uvijek ok.
Hvala.
Eto, čuli ste razgovor Snežane Ristić sa Mirkom Ilićem, koji je inicirao tu donaciju Miltona Glazera, izložbu plakata Miltona Glazera iz kolekcije Muzeja primijenjenih umjetnosti. Možete pogledati sve do 31. maja ove godine. 16 je sati i 18 minuta. Ovo je Zlatni presjek.
Eko. Priznajem ja. EGP RTS vam predstavlja Bla Bla Band i njihov album Prvenac. Godine naše i ničije u prodaji.
Veliki muzičko-scenski spektakl Karl Orff, Carmina Burana, dirigent Bojan Suđić, Simfonijski orkestar, hor, Dečji hor i hor Kolibri RTS-a, orkestar i hor Fakultete muzičke umetnosti, Akademski hor Obirić, Institut za umetničku igru, solisti Marija Mitić, sopran, Dejan Vrbančić, tenor Ivan Tirion, bariton, Sava Centar, subota, 27. maj, u 20 časova. Ne propustite.
Eko.
U 16 časova i 23 minuta nastavljamo Zlatni presjek, tematski blok emisije Kulturni krugovi posvećen vizuelnim umetnostima. U okviru manifestacije Muzeji Srbije 10 dana od 10 do 10, čija je ovogodišnja tema bila Muzej u gostima, u spomen zbirci Pavla Beljanskog u Novom Sadu predstavljena je izložba Narodne biblioteke Srbije Grafički omnibus Ljubomir Ivanović, Mihajlo Petrov i Đorđe Andrejević Kun. Reč je o autorskoj izložbi troje istoričara umetnosti i bibliotekara Narodne biblioteke Srbije, Mariji Bogdanović, Slavenu Popari i Ljiljani Bašić, i izložba prikazuje deo bogate kolekcije grafičke zbirke odjeljenja posebnih fondova Narodne biblioteke. Izložba je krajem prošle godine održana u Beogradu i tim povodom je Snežana Stamenković razgovarala sa autorima izložbe, te ćete u današnjem Zlatnom preseku moći da čujete i delove tih razgovora. Na početku slušamo istoričara umetnosti Slavena Poparu, čije istraživanje je bilo usmereno na rad Ljubomira Ivanovića.
Narodna biblioteka Srbije poseduje veliku zaostavštinu Ljubomira Ivanovića. Njegov lični arhiv se nalazi u Narodnoj biblioteci Srbije. Nalazi se 12 njegovih crteža koje je on smatrao kao svoje gotove umetničke produkte, zaokružena umetnička dela. Ono što nisam pomenuo, dakle, on je prvi slikar naš koji je prestao da slika na platnu i posvetio se samo svojoj omiljenoj tehnici grafitnoj olovci i grafici, jel? I na tom polju je ostvario svoja najznačajnija dela.
Pre nego što nastavimo, Slavene, tu priču o Ljubomiru Ivanoviću, vi ste u tekstu iskrenuli pažnju, možda posredno, evo prilike da to kažemo, kakva je zapravo bila pozicija grafičara i uopšte grafike u tadašnjem srpskom društvu?
Da.
Vi ste naveli podatak, Srbija je 1900. godine imala 2.300.000 stanovnika.
Jest.
Od toga 76% i nešto
Jest.
Je bilo nepismenih.
Bilo je nepismenih, a među ženskom populacijom čak je taj procenat bio još veći. Pa to sam naveo čisto kao jedan podatak da bi dočarao kolikom procentu stanovništva je umetnost bila dostupna i kolikom procentu stanovništva je u to vreme bilo opšte interesantno da dođe na neku izložbu ili da poseduje neko umetničko delo.
Da, sve se to svodi u suštini na vrlo uzak krug. Evo, kad pogledamo Ljubomira Ivanovića, Kiril Kutlik, Đorđe Krstić, znači Nadežda Petrović, to imate vrlo mali broj imena.
Tako je, znači u pozadini ove priče o tri grafičara je i priča o statusu grafike u tom periodu u srpskom društvu. I mi smo počeli izložbu sa jednom anegdotom gde je Petrov pisao uglavnom pozitivno i afirmativno o Ivanovićevim delima, a jednom prilikom je pomenuo kako bi više voleo da Ivanović više izlaže grafike. I onda kad su se sreli, Ivanović mu je rekao kao zašto si to napisao kad znaš da naši intelektualci kad im pokloniš grafiku kao da im ništa nisi dao. Takav je bio znači status grafike. Grafika je bila, da tako kažem, skrajnuta kao umetnički medij. Nije bio dovoljno vrednovan čak ni među samim umetnicima. Jel? Ivanović je prvi koji je se opredelio za grafiku kao način umetničkog izražavanja i on je čak po povratku, da kažem prvo, da je on minhenski đak. Jedan od minhenskih đaka, što je poznata stvar, znači on je školovan na Minhenskoj akademiji, bio je u ateljevu kod Antona Ašbea, kao i mnogi od naših umetnika koji su odlazili u Minhen, koji je za naše početke moderne umetnosti bio bitan kao mesto gde se na akademiji učila ono što je
ono što nije u Beču.
Medaković, da, da. Pa to je jedan od centara bitnih za našu istoriju umetnosti, ali Beč, Minhen, Prag pomalo
posle
i
Pariz. Da.
Posle Pariz.
Eventualno Italija, Venecija, putovanja po,
jest,
po Italiji.
Da. I onda, i tu se učila ta takozvana, kako je Medaković rekao, ublažena varijanta i francuskog impresionizma, jel? Varijanta koja nije potpuno odbacila formu, nego je negovala formu, ali ima neke odlike impresionizma, jel? I to je ono što je...
I to je u stvari obeležilo taj prvi korak, grafički korak, jel tako, na ovom tlu?
Tako je.
Ta Minhenska škola i taj pristup.
Minhenska škola i Ljuba Ivanović, koji je u stvari slikar velike slikarske virtuoznosti, crtački majstor, to njega odlikuje. I odlikuje ga to što je on na akademiji prepoznat kao slikar predela, jel? Znači slikar koji voli da slika predele, nije bio raspoložen za istorijske kompozicije i ono što je bilo odlika 19. veka, istorijske kompozicije, religiozno slikarstvo, građanski portret i tako. Znači ovo je jedna novina u srpskom slikarstvu, izlazak u prirodu, plener, slikanje po prirodi. I to je njegova karakteristika, da on slika taj lirski pejzaž, jel, pun nekog ličnog, lične impresije, znači on taj trenutak lične impresije, ličnog osjećanja prenosi na crtež i on to radi po pravilu u jednoj, znači jedan crtež se obavlja u jednoj sesiji. To je ono što je impresionističko u njegovom slikarstvu.
Izložba Grafički omnibus u spomen zbirci Pavla Beljanskog u Novom Sadu u fokusu je današnjeg Zlatnog presjeka. Govorimo o tri najznačajnije figure moderne srpske grafike prve polovine 20. veka. Čuli smo Slavena Poparu, čije je istraživanje bilo usmereno na rad Ljubomira Ivanovića, a Marija Bogdanović i Ljiljana Bašić, istoričarke umetnosti Narodne biblioteke, proučavale su u okviru pripreme za realizaciju ove izložbe rad Mihajla Petrova i Đorđa Andrejevića Kuna.
Kada sada već govorimo o statusu grafike, možda ne bi bilo loše da sad pratimo kako se taj status menjao sa Mihajlom Petrovim i sa Đorđem Andrejevićem Kunom. Dakle, šta se menjalo kroz tih decenija od prve, druge, treće do četvrte decenije u 20. veku, kada se zapravo postavljaju osnove i posle Drugog svetskog rata grafika poprima jednu potpuno drugačiju dimenziju i dobija svoje mesto koje ima. Da. Kako se zapravo ta situacija gradila i gde se grafika objavljivala?
Ljubomir Ivanović, kao minhenski đak, kao retko koji minhenski đak, se upustio u tu priču o grafici. Svi naši umetnici koji su otišli u Minhen, oni su savladali tehniku grafike, vraćajući se u jednu arhaičnu, tradicionalnu i prosto nekako socijalno nepripremljenu sredinu. Oni jednostavno nisu nailazili na plodno tle da ta grafika oživi i da zaživi. Oni su automatski prelazili na slikarstvo. E, iz tog razloga Ljubomira Ivanovića možemo da smatramo slobodno pionirom srpske moderne grafike. Drugi kontekst je kod Mihajla Petrova. Posle tih svih promjena, se zamislite, posle jednog akademskog realizma, simbolizma, secesije, uleće se u totalno jednu novu umetnost, jednu apstraktnu umetnost, po kojoj je jednostavno se povinovao Mihajlo Petrov, jer nije hteo da prihvati te neke tradicionalne postulate koji su postojali upravo u umetničkoj školi Ljubomira Ivanovića i Milana Milovanovića. Znači, prosto je išao protiv tog statusa mimezisa, podržavanje i prikazivanje realnosti, odnosno realne slike prirode. Povučen avangardnim nekim postulatima, sa označenog na označitelja se prebacuje težište. Znači, nije više bitno šta slikamo i taj predmet, nego taj doživljaj unutrašnji koji jednostavno nama reprodukuje to umetničko delo. Mihajlo Petrov je bio jako mlad kad je uleteo u tu celu priču. Znači, on je sa 18 godina napisao prvi kritički tekst. Znači, o tri glavna umetnička centra, ove Ljubljana, Beograd i Zagreb. Sa 19 godina on je već uveliko ušao u celu tu umetničku priču i ulazi u umetničku javnost. Šta je suština? Suština je da on je najmanje naučio po tim umetničkim školama. On napušta umetničku školu koju je upisao i odlazi 1921. u Beč, nadajući se da će upiše umetničku akademiju. Zakasnio je i ostaje ta dva meseca u Beču. Međutim, za nekoga ko je toliko zagrižen i ušao u te umetničke krugove, i on je uopšte taj neki istorijat umetničkog razvoja već unapred poznavao, zato što je bio samouk. Odlično je znao francuski i nemački jezik, dolazio je do različitih časopisa i bio je zadivljen nemačkim ekspresionistima oko časopisa Der Sturm i Plavi jahač. Kad je otišao u Beč, u jednom sjajnom autobiografskom tekstu povodom 1979. je izašao katalog u Cvjeti Zuzorić, urađena izložba, gde on kaže: zbunjenost reprodukcijama nemačkih ekspresionista, i kada sam video njihovu originale u Beču, ja sam jednostavno shvatio da će moj rad ići tim pravcem. Znači, vi imate od jednog totalno tradicionalnog stava, znači prvo neprihvatanje grafike, dolazimo do tradicije i tradicionalnog prikazivanja, do jednog totalno avangardnog stava, gde u stvari Mihajlo Petrov daje prve apstraktne grafike u našoj, da kažemo ovde, srpskoj umetničkoj sceni.
E sad, ja bih tu nadovezala se na tu priču i upravo krenula opet od avangarde, koja je grafiku uvela na jedan potpuno drugi kolosek umetnički. Dakle, od jednog umetničkog predmeta ona je pretvorila grafiku u mass medij, takozvani, zato što je grafiku smestila na stranice novina, i cilj je bio da se ona omasovi i da jednostavno poprimi tu neku, kako da kažem, masovnu komponentu, da što više ljudi vidi i da se skrene pažnja sa tog galerijskog posmatranja umetnosti. To su sada već, znači, 20. godine, već 30. godina preko avangarde i nadrealizma socijalna umetnost nekako proističe iz ta dva pokreta i prihvata sličnu funkciju grafike. Dakle, grafika sada, osim što gubi taj galerijski efekat i poprima formu mass medija, ona sada u sebe unosi i taj neki agitatorski element, što je najvažnije u stvari moment u socijalnoj umetnosti, jer oni to obrazlažu vrlo jednostavno. Grafika kao medij je jednostavna, ljudima je prepoznatljiva, ona ne treba da privlači pažnju sama na sebe, već ona treba da privuče pažnju na poruku koju treba da prenese ljudima. Eto, u tom smislu, dakle, grafika prolazi kroz te različite faze u međuratnom periodu za jedan vrlo kratak vremenski period.
Čuli ste Mariju Bogdanović i Ljiljanu Bašić, istoričarke umetnosti Narodne biblioteke Srbije, koje su proučavale rad Mihajla Petrova i Đorđa Andrejevića Kuna, a o izložbi Grafički omnibus i u nastavku Zlatnog preseka. 16 je časova i skoro 39 minuta. Vi slušate emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. Zlatni presjek, tematski blok sredom posvećen vizualnim umjetnostima. Danas pričamo o izložbi koja je u okviru manifestacije Muzeji Srbije 10 dana od 10 do 10 predstavljena u spomen zbirci Pavla Beljanskog u Novom Sadu. Reč je o izložbi Grafički omnibus, Ljubomir Ivanović, Mihajlo Petrov i Đorđe Andrejević Kun. Jedan od bisera ove izložbe je i grafička mapa Krvavo zlato Đorđa Andrejevića Kuna. Priča o ovoj grafičkoj mapi ujedno je i priča o srpskom društvu 30. godina prošlog veka. Priča nam je istoričarka umetnosti Ljiljana Bašić.
Krvavo zlato je prve svoje javne promocije upravo doživelo na stranicama levičarskih časopisa, evo konkretno i pre svega na primjer u Ninu. Mm-hmm. Već 35. godine u Ninu nekoliko ilustracija iz Krvavog zlata su date i one upravo prate neke tekstove koji su vezani za život rudara, težak položaj. To je inače jedna velika priča u ovaj, tih godina i uopšte te decenije. Nekako taj težak položaj rudara upravo označava celokupan socijalni položaj ljudi u Srbiji. Rudari su tu nekako najugroženiji, predstavljaju sloj koji najteže živi, najmanje ima prava i nije slučajno on odabrao upravo priču o borskom rudniku da predstavi na taj način. A što se tiče Nina, Nin upravo te 35. godine kada je pokrenuti, kada predstavlja na neki način ceo taj levičarski pokret, on tada angažuje najizrazitije predstavnike naše socijalne umetnosti i osnivače te grupe Život. To nisam pomenula da je to još jedan događaj te 34. godine, upravo osnivanje grupe Život, to je okupljanje svih umetnika tih takozvanih naprednih tendencija u jednu neformalnu i tako reći ilegalnu grupu koju su osnovali upravo Mirko Kujer, Čić, Đorđe Andrejević Kun, Đurđe Teodorović, a oni su negde bili angažovani i u redakciji Kuna i bili zaduženi za sve likovne priloge. Tako da sva trojica, osim na primjer zaglavlja koje su zajedno radili Mirko Kujačić i Đorđe Andrejević Kun, oni su davali i svoje karikature. Tako da posebno bih naglasila te karikature Kujačića, Kuna i Teodorovića na sve moguće socijalne teme. Znači svaka naslovna strana Nina je sadržala nečiju karikaturu ove trojice umetnika.
Koliko vi brojeva imate u zbirci?
Pa ja mislim da mi
da mi
otprilike imamo sve brojeve Nina iz te 35. godine i oni su konzervirani i upravo predstavljeni na izložbi.
A interesantna je ova priča ilegalna, jel da, Đorđa Andrejevića Kuna, koja se tiče posle revolucionarne borbe, tako? To ste mi rekli, meni je bilo jako zanimljivo, ja recimo nisam znala taj podatak.
Pa on u suštini već sa mapom Krvavo zlato, kažem, obraća pažnju policije na sebe. Tako da u suštini već od te neke 34. godine kreće na neki način ta poluilegalna njegova delatnost. On je stalno pod prismotrom policije sve do, da kažem, do kraja rata. Čak i za vreme rata on sve vreme radi u ilegali. To je sve do 43. godine kada odlazi na slobodnu teritoriju.
Znači on je sve vreme u Beogradu?
On je sve vreme u Beogradu. E sada, umeđu vremenu, znači imamo odlazak u Španiju, njegovo 11-mesečan boravak u zatvoru u Bileći, tako da znači sve to u kontinuitetu on u suštini od praktično te 35. godine živi i radi vrlo burno i aktivno,
vrlo je prisutan u tom naprednom pokretu, da kažem, u komunističkoj partiji, i sve što mu se dešava, dešava mu se upravo zbog toga.
I usput i falsifikuje dokumenta.
Pa to je nekako bilo, da kažem, logično, jer osim tog svog neverovatnog znanja i umeća u grafičkoj umetnosti, on je nekako i kao dobar poznavalac nemačkog jezika, jer je odrastao u nemačkoj porodici, majka mu je bila Nemica, odrastao jedno vreme u Nemačkoj, tako da verovatno zbog svega toga i zbog njegove pripadnosti komunističkom pokretu, on je u to ratno vreme, znači od 41. do 43. celokupan njegov ilegalni boravak u Beogradu, te tri godine je vezan za njegovu ilegalnu delatnost, i on je po čak nekim svedočenjima, evo i njegove ćerke i porodice, radio ilegalno i falsifikovao praktično dokumenta, i nekako dobili smo podatak od njegove ćerke da je Tito nekako najviše poverenja imao u njega, upravo zbog te njegove veštine i zbog neverovatno dobrog poznavanja nemačkog jezika.
Ali dugujemo slušalcima priču o njegovoj mapi Krvavo zlato, koja je stvarno fantastična.
Prvi put je tada Kun pokazao da je upravo grafička mapa medij preko koga on hoće da deluje na široke narodne mase. I pokazalo se, evo i prilikom istraživanja za ovu izložbu, da su bile neverovatne reakcije na tu mapu. Do toga da su ljudi tih godina bukvalno menjali svoje opredeljenja kada su dobijali u ruke primerak Krvavog zlata. A ono što je opet zanimljivo za našu biblioteku su ta različita izdanja, varijante izdanja tih mapa. To pokazuje praktično nameru samog umetnika da osim tog nekog popularnog izdanja koje je bilo i u najvećem tiražu od 1000 primeraka i koje se delilo tada u tih krugovima naprednih studenata koji su čak nosili u druge zemlje da tamo dele, on je imao i to, da kažem, i ta poluluksuzna i luksuzna izdanja. Dakle, on nije odustajao od te varijante luksuznih izdanja koje su bila konkretno za Krvavo zlato. On je već 35. godine, odmah posle rezanja klišeja, odštampao 10 primeraka mapa na ručno rađenoj hartiji, i to danas je sačuvan samo jedan primerak i nalazi se u Borskom muzeju. Ali to je opet priča o tom muzeju, i oni su to jako lepo, adekvatno bave se time i stalno objavljuju tekstove i praktično promovišu tu mapu. Međutim, to poluluksuzno takozvano, koji sam Kun tako nazvao, ono je štampano u 250 primeraka, i konkretno radeći i baveći se tim mapama sada, ustanovila sam da su osim tog, postojale su dve vrste tog poluluksuznog izdanja, dakle jedno u kartonskom omotu i jedno je u platnenom omotu. Što znači da je on već tada imao ideju kako će da pokrije sve, kako da kažem, slojeve društva i da na njih na neki način utiče preko tih svojih mapa i da kažemo agituje za svoje ideje.
Nije bilo lako da te grafike nastanu, on je morao da ide u Borske rudnike.
To je ono što je...
Nije lako bilo ni da ih štampa.
Jeste. To je upravo ona priča koju je profesor Jerko de Negri onako posebno naglasio, da čak u ovoj situaciji možda same mape i nisu toliko bitne koliko sam njegov odlazak u Borski rudnik. To je upravo ta njegova namera da na licu mesta doživi i vidi kako žive rudari, šta rade, kako su tretirani, i da učestvuju svemu tome i da to onda prenesi svog nekog ličnog iskustva. To je možda taj neki najupečatljiviji umetnički moment koji Đorđe Andrejević Kun u tom trenutku doživljava, i to je ta neka vrednost koju i mi danas kroz njegovu mapu gledajući je u stvari doživljavamo i shvatamo. Zato su one toliko upečatljive, toliko sugestivne, i osim, jel te, tog grafičkog medija kojim su predstavljene.
Kako su ga nadležni uopšte puštali u Borski rudnik?
To je također zanimljiva priča. On je upravo tada iskrenuo pažnju policije na sebe prvi put. On je sa svojom suprugom Nadom Kun tada otišao u Borski rudnik zvanično, krenuo je u posetu, to jest nezvanično, preko jednog rudara, krenuo je u posetu Borskom rudniku, međutim tada su ga već zapazili u rudniku, pitali su se šta to on radi, zašto posećuje, zašto skicira, nije im bilo jasno, već im je postao sumnjiv. Bez obzira na sada na njegovo obrazloženje i opravdanje, oni su mu zabranili ulazak, međutim on je uspeo da i pozvali su ga u policiju u stvari da ga ispitaju o tom slučaju. On je nekako uspeo da se opravda, međutim zabranili su mu definitivno ulazak u Borski rudnik i pod pretnjom da napusti sam Bor. On je otišao do Zaječara na dan dva i vratio se ponovo u Bor i iznajmio jedan stan u kome je proveo sledećih mesec dana i noću samo ulazio uz pomoć tog svog prijatelja rudara, noću ulazi u Borski rudnik i tako praktično skicirao i fotografisao rudare i praktično te fotografije su kasnije u toku Drugog svjetskog rata nestale. Tako da, tako je uspeo da u stvari stvori tu mapu.
A kako ih je štampao?
Priča o štampi je također zanimljiva jer u tadašnjem Beogradu cenzura je bila velika i on ni na koji način nije mogao da nađe štampariju koja bi mu odštampala te svoje radove, tako da je rešio da ode u Stari Bečej. Tamo je cenzura obavljena 15-dnevno i on je neke svoje listove iz mape koji nisu bili toliko problematični i nisu odslikavali celokupnu poruku mape, da na uvid tadašnjoj cenzuri, oni su mu odobrili i tako je on uspeo u stvari da odštampa u Novom Bečeju.
Dovitljivošću, da.
Jeste, dovitljivošću. Kažem, posle su napredni studenti delili te mape, uspeli su dosta toga da podele, međutim ipak je policija upala u njegov stan i praktično sve kliše za mapu uništila. Tako da kliše i više ne postoje.
Bila je to Ljiljana Bašić, istoričarka umetnosti i jedna od troje autora izložbe Grafički omnibus, kao i njena priča o grafičkoj mapi Krvavo zlato Đorđa Andrejevića Kuna. Verujem da vas je ova priča zainteresovala, pa eto informacije da izložbu Grafički omnibus u spomen zbirci Pavla Beljanskog u Novom Sadu možete pogledati sve do 16. jula. Poštovani slušalci, privodimo kraju današnji Zlatni presjek i emisiju Kulturni krugovi. Za vas je danas muziku birao Predrag Vasić. O dobroj tonskoj realizaciji brinuli su Vladimir Penđer i Katarina Karakušević, a o dobroj organizaciji emisije Zoran Tasić. Razgovore u Zlatnom presjeku pripremile su dve Snežane, Ristić i Stamenković, a prijatan dan u nastavku programa Radio Beograda 2 želi vam Ranko Stojilović. I'm bound to lose my mind. It's your hands may be strong, but the feeling's all wrong. Your heart is as black as night. A perfect time, but if I let you hang around, I'm bound to lose my mind. 'Cause your hands may be strong, but the feeling's all wrong. Your heart is as black as night.
eyes may be old, but the story I'm told is your heart is as black as night. Your lips may be sweet, such that I can't copy, but your heart is as black as night. Your heart is as black, your heart.